Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Талибанските борци влегоа во Кабул од сите страни, додека Соединетите Американски држави ги евакуираат дипломатите со хеликоптер. Како што известува Пеги Джакомелос за SPS News, Австралија исто така се обидува да ги пренесе своите државјани од градот, плашејки се од сеопфатен напад. Трката сега е за излез од Кабул, бидејќи талибанците ќе започнат да влегуваат во главниот град на Афганистан. Многумина избегаа токму таму во последните недели, бидејќи главниот град се сметаше за сигурно засолниште. Но повеќе не е така, па семејствата брзаат да го продадат она што го поседуваат и прават се што можат за да избегаат. Меѓу нив е и жителот на Кабул, Адул Абед, кој вели дека борбите се влошуваат од ден на ден и дека опозицијата напредува. И додава дека порано работел со странци што му создавало секојдневен стрес поради загриженост за собствената безбедност.
With the situation we have right now, there's no guarantee of where the future of Afghanistan is leading to. The fighting is getting worse day by day and the opposition are advancing. I used to work with foreigners and I was not safe. Every day I had the stress of what is going to happen with me.
Работниците панично бегаа од владините канцеларии, а хеликоптери слетаа во амбасадата на Соединетите држави, додека милитантите дополнително ја зајакнаа контролата врз земјата. Афганистанските власти велат дека талибанците биле во областите Калакан, Карабаг и Пагман во главниот град, а според талибанските лидери не се користила сила за преземање на главниот град. Во националната офанзива, што траеше нешто повеќе од една недела, талибанците ги поразија и ги испратија афганистанските безбедносни сили во бегство ширум земјата, дури и со одредена воздушна поддршка од американската војска. Дейвид Дуроуш од Центарот за стратешки студии на Блискиот Исток, Јужна Азија, вели дека напредувањето било брзо. Тој вели дека колапсот на афганистанската влада бил неочекувано брз и појаснува дека талибанците, иако во основа се паштунско движење, успеале да направат сојуз со другите етнички групи.
Oh, it is a critical moment. I mean, the collapse of the Afghan government has been unexpectedly rapid, and it's also been in areas that you don't expect it. Normally, the Taliban is a Pashtun movement at its heart, but what they've been able to do is form alliances with leaders from other ethnic groups.
20-годишната изградба на нацијата, предводена од Соединетите Американски држави, беше збришена за помалку од 20 дена по повлекувањето на американските единици. Обраќајќи се на нацијата, за прв пат по напредувањето на талибанците, председателот Ашраф Гани вети дека нема да поклекне и вети дека повторно ќе ја мобилизира армијата. Премиерот Скот Морисон рече дека Австралија соработува тесно со своите сојузници и безбедносни партнери, додека САД привремено испраќа 3000 дополнителни војници за да ги евакуираат своите граѓани, а Велика Британија распоредува 600 војници за да им помогне на своите државјани и локални преведувачи да излезат од земјата. Господинот Морисон вели дека мирот и слободата на Афганистан за жал останува нерешено прашање и додаде дека уште стотици австралици ќе бидат евакуирани од областа.
The challenge of the peace and freedom of the people of Afghanistan sadly remain an unresolved issue, and we hope for the best for them, but the situation is very, very dire, and our focus now is to ensure that we can continue to support those who have aided us. We are ensuring, as I said already, that over 400 people have already been brought to Australia, as we've been working on this quite rapidly in recent months as the situation has continued to deteriorate.
Во саботата во Аделаид, стотици членови на Афганистанската заедница во Јужна Австралија се собраа за да ги осудат талибанците и повикаа на меѓународна акција за запирање на бунтовниците.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.